Vācija vēlas paturēt robežu kontroli ar Austriju un Čehiju līdz pat 1. novembrim. Par šādu nodomu Berlīnas amatpersonas informēja Eiropas komisiju. Lēmums tiek oficiāli pamatots ar nekontrolētu masveida un gandrīz pastāvīgu cilvēku pieplūdumu Vācijā. Tad ir robežu kontrole esot nepieciešama, lai šo cilvēku plūsmu kontrolētu. Eiropas komisijas preses sekretāra Natāša Berto paziņoja, ka Brisele joprojām izvērtē, cik pamatoti ir robežu kontroles saglabāšana.
Kad Vācija un Austrija pirmo reizi paziņoja par robežu kontroles pagarināšanu, mēs atzinām, ka šāds solis ir pamatots ar draudiem sabiedrības drošībai. Kad mēs tikām informēti par šo pasākumu pagarināšanu, Eiropas komisija sacīja, ka mums ir jāizvērtē, cik tas ir attaisnoti. Pie tā mēs šobrīd arī strādājam un gatavojamies publicēt savu atzinumu pavisam drīz.
Šengenas noteikuma paredz, ka valstis var atjaunot pagaidu robežu kontroli uz iekšējām robežām, vispirms uz 10 dienām un tad vairākas reizes uz 20 dienām, kopumā nepārsniedzot 2 mēnešus. Atsevišķos izņēmuma gadījumos robežu kontroli var pastāvēt līdz pat 2 gadiem. Tāpat Vācijas valdība ir paziņojusi, ka tā vēlas izveidot īpašas tranzīta zonas bēgļiem. Tādas jau šobrīd pastāv piemēram lidostās, tomēr uz iekšējām robežām tas praktiski var īstenot tikai tad, ja pastāv robežu kontrole, sacīja Eiropas komisijas runas vīrs Margarita Šins.
Šādas zonas var darboties gan lidostās, gan uz ārējām sauszemes robežām. Savukārt uz Eiropas Savienības iekšējām sauszemes robežām šādas zonas, lai gan arī nav skaidri aizliegtas, var pastāvēt tikai izņēmuma situācijās un uz ierobežotu laiku. Pašreiz mēs vedam sarunas ar nacionālajām varas iestādēm par to, vai tādas zonas, ņemot vērā pastāvošos praktiskos un likuma ierobežojumus, var palīdzēt risināt esošo situāciju.
Kā norāda Vācijas kanclere Angela Merkele, tranzīta zonas ļautu jau uz robežas saprast, kam potenciāli ir izredzes gūt patvērumu Vācijā un kam nav. Cilvēkiem, kuri nāk no tā dēvētajām drošām valstīm, tiktu uzreiz atteikts. Topošajā drošo valstu sarakstā ir plānots iekļaut visas Eiropas Savienības kandidātu valstis, kā arī tādas Balkānu valstis kā Kosova un Maķedonija, un iespējams arī Turcija. Merkele un viņa sabiedrotie Bavārijā uzskata, ka tas palīdzēs ierobežot cilvēku plūsmu valstī. Tomēr cits koalīcijas partneris sociāldemokrāti pret šo ideju izturas ļoti piesardzīgi. Ārcums Kanakās, Latvijas Radio, Briselē.